Za život každý hraje mnoho rolí v sedmero aktech. Napsal Shakespeare v jedné ze svých her. Jak je to tedy? Jsme herci v divadle zvaném svět? Hrajeme jen role nebo to skutečně žijeme? Jsme to my, kdo promlouvá, nebo jen přehráváme, co se nám hodí? Otevřeme společně Matoušovo evangelium 22. kapitolu od 15. verše. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: císařův. To jim řekl: odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Za Ježíšem chodili nejrůznější lidé s nejrůznějšími motivy, mnozí s prosbou o pomoc, někteří za senzací, jiní s přesvědčením, že Ježíš je podvodník a je potřeba zbavit se jej. No a tehdy, od 15. verše, bych se vrátil k tomu textu tedy, tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli. No dnes za ním, za Kristem, přicházejí dvě skupiny lidí, farizeové a Herodiáni. Už je to bezmála 2000 let, no má vůbec smysl připomínat si příběhy nějakých prastarých skupin a jejich přemýšlení? Pokusme se najít v jejich životech nějakou podobnost, třeba nám bude k užitku. Co to tedy bylo za skupiny? Nejprve farizeové. Nebudeme zabíhat do podrobností, pár slov. Hebrejsky peruším, to znamená oddělení, míněno oddělenost od všeho hříšného a zlého. To bylo považováno za zvláštní ctnost člověka zbožného a spravedlivého. Nenáhodou svatý znamená oddělený od nečistého. Byli to tedy lidé usilující o svatost před Bohem. Jakékoliv styky s pohany, no, pohané ti, kteří mají jiného boha než Hospodina, tak to samozřejmě považovali za nečisté. Ten jejich problém s římskou nadvládou spočíval ve dvou věcech. Za prvé byli okupováni, jejich vládcem byl tady císař, jemu odváděli daně, což samo o sobě prostě není dobré, že ano. A za druhé, to byl možná ještě větší problém, byli nuceni respektovat císaře, který byl považován prakticky za poloboha, který byl navíc zobrazen na každé té minci, kterou oni museli platit, odvádět daně. Připomeňme přikázání: nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je na nebi, na zemi nebo ve vodách pod zemí, a nebudeš se ničemu takovému klanět. Čili oni měli s Římanem veliký nábožensko-politický problém. Naproti tomu Herodiáni, ta druhá, také židovská skupina, byla v podstatě opakem farizeů. Herodiáni byli příznivci vládnoucí dynastie Herodovců, která vládla v Izraeli od poloviny prvního století před Kristem. A Herodes byl tedy Římem v té době, byl římským císařem jmenovaný král, byl císaři podřízen, měl s ním celku dobré vztahy, přiživoval se na tom římském daňovém systému. A Herodiáni tedy byli vlivní, bohatí a do jisté míry spjatí s Římem. A báli se, že by Ježíš mohl ohrozit to Herodovo králování. Je zajímavé, že Herodiáni nebyli ze strany farizeů nijak pozitivně přijímaní, nebyli jim dost národní ani nábožensky dost pravověrní a horliví. A je tedy zajímavé, zvláštní, že se tyto dvě poměrně protichůdné nábožensko-politické skupiny spojily. Je patrné, že společný cíl, společný nepřítel spojuje i nespojitelné. Tím nepřítelem tady v našem příběhu byl samotný Kristus. Obě skupiny totiž měly jiné představy, své představy o Mesiáši. Jedním nezapadal do zejména tedy do jejich náboženství, druhým zejména do jejich politiky. A tak společně vymysleli léčku. Tady jsem se na chvilku zamyslel tady jako nad sebou, jak to mám s lidmi, kteří nezapadají do mého náboženství nebo do mé politiky. Jak to je? Jak to mám s lidmi, kteří nezapadají do mého nábožensko-politického profilu? No, není to pro mě jednoduché. Asi bych mohl dlouho hovořit o svých hádkách s nejrůznějšími jinověrci ve všech možných oblastech. A říkal jsem si, že bych dneska zkusil jeden pozitivní příklad. Nemám jich mnoho, a tak jeden jsem našel. Můj bratr svědek jsem to nazval. Rozumějme svědek Jehovův. Víte, kdo jsou si jehovisté? Že jo? Asi jste se někdy setkali s těmito lidmi. No, můj bratr svědek, je to milý chlapík. Myslím, že je v invalidním důchodu. Pravidelně ke mně vodí své spolubratry. Mají vždycky připravenou na mě takovou jako léčku v podobě kontroverzního tématu. Já se snažím s nimi nehádat a najít to společné. Pak se s nimi i modlím. A ten můj bratr svědek, on zase mi volal teďka tento týden a říká, tak pane Kubíček, kdy můžeme zase za váma přijít? Rozumíte, já jsem farář, jako jo, že by mě jako obraceli na tu víru jejich, možná, že má tu ambici, nevím. Jo. Ale s takovou jako radostí on jako vždycky zavolá a znovu se vrací. Přivedl za mnou už tak asi 20 lidí, vždycky někoho jiného. Myslím, že ho mám rád. Tak to je jeden pozitivní příklad vypořádání se s člověkem, který má naprosto jiný nábožensko-politický profil. Tak třeba vám to bude k užitku. Jak to pokračuje dál? Farizeové, nebo ti učedníci farizeů a herodiáni přišli za Ježíšem a čteme dál toto. Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Mistře, my víme. Ty jsi tak dobrý. V čem? No, ty jsi pravdivý, učíš cestě Boží podle pravdy. Ty jsi prorok. No, jsi úžasný. No. Jsou parádní komplimenty. To je med kolem huby, že jo, známe to. No. Ale pravda a pravdivost jsou vysoké hodnoty, tehdy i dnes, v životě, ve vztazích, i v té politice. A jde tady o veliké věci, ty jsi pravdivý v těch božích věcech. To vypadá jako veliké vyznání víry. No, první náznak jedu v tom medu zaznamenáme v tomto. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka, král, císař, přece Bůh, že? Pověz nám tedy, 17. verš, pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? V tomto okamžiku bychom přece jen mohli trochu porozumět farizeům. Oni skutečně měli problém s králem a s císařem, jak jsme si už pověděli, a tuto otázku jistě vážně sami řešili. Placení daní bylo považováno těmito oddělenými svatými muži za nábožensko-politický problém. Také proto měli Židé v jeruzalémském chrámě svou vlastní židovskou měnu. Když jste si chtěli koupit obětního holuba a obětovat ho v židovském chrámu, tak bylo potřeba nejprve vyměnit ty nečisté peníze za čisté a potom jít obchodovat. Čili Ježíši, pravověrný Žid by neměl římské daně platit. To je přece ta správná odpověď, kterou od tebe očekáváme, že jo? Kouzlo té situace, past, léčka, spočívalo v tom, že farizeové sebou vzali Herodiány, kteří měli opačnou správnou odpověď. Oni by neváhali, ti Herodiáni, informovat své římské chlebodárce o tom, že tady jakýsi Ježíš podněcuje k neplacení daní, což je spoura, za což je oprátka v té době poprava na kříži. Jo? A ty jsi přece prorok, boží muž, syn boží. Říma se přece nebojíš, ne? No, tak se ukáž. A tady už je med opravdu plný jedu. 18. verš. Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ježíš poznává, odhaluje jed a nazývá své návštěvníky pokrytci. Pokrytectví, přetvářka, licoměrnost, takové staré české slovo. No to samotné slovo pokrytectví tam v té původní řeči pochází tady z řeckého hypokrites. A já jsem to nevěděl, ale hypokrites je prostě herec. Jo? Herci, měnící své kostýmy a masky během představení, se postupem času stali symbolem přetvářky. Celá ta medová scénka, kterou si farizeové s Herodiány připravili, byla jednou velikou lží. Šlo jim totiž o něco úplně jiného, než říkali. No, jestli je něco, z čeho jsou křesťané opravdu často obviňováni, tak to tak vnímám, no, tak to je právě pokrytectví. Zmíním dva druhy. Ten první je trochu jiného typu, než nám tady předvádí ty naše dvě party. Ta kritika naráží na to, že hlásáme jako křesťané, zjednodušeně řečeno, srdíčkový zákon, ale sami tak nežijeme. Mnohé reformace církve vznikly z reakce na toto pokrytectví. Středověká církev žijící mnohdy strašlivým nemorálním způsobem v hříchu byla klíčovým impulzem pro Husovu kritiku a vznik husitské revoluce. No ale i dnes je mnoho lidí, kteří odcházejí zklamaní z církve. Křesťané sice hovoří o lásce, ale oni se i někdy hádají, ublížují si a všelijak selhávají. Tak co je to za křesťanství? No tak u nás naštěstí se to tak jako neděje, že? Jsme ta jediná správná církev, jak říká Pavel Hošek? Ne? No nevím. No každopádně i dnes z některých církví odcházejí lidé zranění a zklamaní. Ale nejen to. Další nejsou zklamaní z cizího, ale z vlastního pokrytectví. Odcházejí pryč, protože už nechtějí hrát hru. Chtějí žít pravdivě a to je cenné. Ale podobně jako ti první prostě odcházejí. A je vůbec možné žít pravdivý křesťanský srdíčkový život bez pokrytectví? Podívejme se do listu Tesalonickým. To je ten další text, který připadá na dnešní neděli. A když jsem to četl znovu a znovu, pořád jsem přemýšlel, co tam jak souvisí s tím dnešním tématem. Pavel, Silvanus a Timoteus Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Apoštol Pavel píše křesťanům do Tesaloniky. Zdá se mi, že nejde o med. Že tady čteme o skutečném vztahu vděčnosti za ty tesalonické křesťany. Píše o tom, že jsou tesaloničtí úžasní a skvělí. Mají činnou víru, usilovnou lásku, vytrvalou naději a tak dále. Ale to první slovo, které je zároveň přáním i skutečností, to první slovo, které tam padne po tom představení, je co? milost. Milost vám a pokoj. Když nad tímto prvním slovem jsem se zamyslel, tak mám pocit, že milost nepotřebují dokonalí, svatí. Milost je pro hříšníka, který selhal, ublížil, provinil se. Takového čeká buď trest, anebo milost. To jsou dvě základní alternativy ve vztahu k trestanci. A Pavel, jakkoliv popisuje pěkné lidi, přesto jim na prvním místě přeje milost. Bez ní by si zcela jistě i zasloužili svůj trest. Jeden známý trest je třeba odnětí svobody. A tady jsem si uvědomil, že to je často i náš trest, když sami sebe přistihneme při selhání, hříchu a pokrytectví. Utíkáme po Adamovsku, podobně jako Adam s Evou se běží pokrýt, zakrýt, skrýt před Bohem, místo toho, aby běželi za ním. A tak společně s nimi běžíme pryč do samoty, do samotky, abychom nemuseli hrát pokryteckou hru. No ta dobrá zpráva, to evangelium zní, že i pro nás pokrytce je tady milost. Milost na prvním místě. A tak usilujme o skutečně činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista, ale s vědomím, že to první, co k tomu budeme potřebovat, je Boží milost a odpuštění našich vin. Ten druhý typ pokrytectví, ten vypočítavý, to se týká našich dvou skupin. Oni hráli, aby něčeho dosáhli. Vcelku dovedně manipulovali, aby dosáhli svých vlastních cílů. Nedávno mi jeden známý pověděl, jak ho upozorňovali na ty protestanty. Víš, oni se s tebou budou kamarádit, pak tě vezmou na nějakou chatu, dělají ti kroužek pro tvé děti. Pak tě pozvou neděli do kostela a budou chtít, aby se stali členem. O to jim ve skutečnosti jde. Skandální odhalení, co říkáte? Pokrytectví se vyznačuje tím, že hraje hru, která není pravdivá. Hraje ji proto, aby dosáhlo vlastních cílů. Farizeové chtěli ochránit své náboženství, herodiáni své peníze a moc. A o co jde vlastně nám? Opět se vrátím k listu Tesalonickým. Z těch několika veršů je cítit Pavlova láska k Tesalonickým. On za ně děkuje, ustavičně se za ně modlí. Vzpomíná, když za nimi přišel tehdy se svým evangeliem o Kristu. On se raduje z jejich víry, lásky i naděje. Tady mám pocit, že to je upřímné. Na druhou stranu, myslím, že stále máme k dispozici každý z nás sobecké motivy vůči Bohu i lidem. A stále si kladu otázku, koho potřeby si tady vlastně naplňuju? Jsem tady skutečně pro toho nevěřícího, hledajícího bratra, svědka nebo kohokoliv jiného, kamaráda? A nebo je to opačně? To on naplňuje moje potřeby pomáhat a starat se o druhé? Myslím, že lidské dějiny a dějiny církve, nevím, a je tedy, nebo zvlášť, jsou plné podivných motivů ve vztahu k lidem. A je celkem snadné těmto pokušením podlehnout. Nakonec nemusíme jít daleko, stačí, když se podíváme do té naší úžasné církve bratrské. Myslím, že jsou ještě pamětníci, kteří pamatují evangelizační sešitky, kam si ti naši milí bratři a sestry dělali čárky za ty, které přivedli k Bohu. A já už mám 7, a kolik ty? Bůh ví, kolik lidí tím závodem o duše ve skutečnosti přivedli k Bohu a kolik na dosmrti od Boha odpudili. Je nepochybné, že máme radost z toho, když lidé přicházejí ke Kristu, jsou zachráněni pro věčnost. To dává našim životům smysl a pocit naplnění, ale toto nikdy nesmí být důležitější než ten člověk sám. A tak pokládejme si, milí přátelé, znovu a znovu otázku při pohledu na naše přátelé. Jsem tady opravdu pro něho? Nebo si jej používám k naplnění svých potřeb, radostí, důležitosti a smysluplnosti? Farizové byli v tom naplňování svého tak vytrvalí, že nakonec Krista přibyli na kříž. Doufám, že to tak daleko se svými přáteli nedotáhnu. Pane, smiluj se. Celý rozhovor končí, řekli bychom, brilantní odpovědí Božího spasitele. Abychom se vrátili k jejich rozhovoru. On říká, no tak ukažte mi peníze daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Kdo by řekl, že je možné se z té léčky vyvléct, ale oni byli tak natolik překvapeni, udiveni, že Krista prostě nechali a odešli. Zdá se mi, že pokrytectví je odrůda lži a lež prostě má krátké nohy. Bývá nakonec odhalena a pravdou zneškodněna. Mohli bychom se dlouze zamýšlet na tou Ježíšovou odpovědí, vztah církve, státu, politika, tak, ale to je na jiné kázání. Tak zůstaňme tedy u toho, co jsme pověděli, neboli závěr. První věc, u které jsem se zastavil v tomto textu, je, jak to mám vůbec s lidmi, kteří to mají s Bohem a politikou jinak. Nebylo by nejlepší, kdybychom se jich prostě zbavili? Možná bychom našli humánnější způsoby než ukřižování, třeba nechat zmrznout, je? Po Cimrmanovsku, nebo když vlastně to je, no to je jedno. Druhá věc, pokrytectví. Zjištění, že jsme pokrytci, že jsem já pokrytec, má různá východiska. Východiskem našeho vlastního pokrytectví, ale tedy jako není samotka. To je jedno z nabízejících se, ale není to dobré řešení. Samotka od Boha či od lidí. To východisko je Boží milost. Třetí věc, kterou bych chtěl povědět v této souvislosti, pokrytectví je, pokládejme si znovu a znovu otázku při pohledu na naše nevěřící, jinak věřící, hledající přátele. Položme si znovu a znovu otázku, jsem tady opravdu pro něho? Nebo si jej pokrytecky používám pouze k naplnění svých potřeb, radosti, důležitosti, smysluplnosti? Pokud je to pouze tak, pak si buďme jisti, že to bude brzy odhaleno a ti lidé odejdou zranění a zklamaní. Tak Pane, chraň nás od toho a smiluj se nad námi. Amen.